Ditë që vinë janë plot përvjetore për papën Benedikti i 16. Nesër a i feston ditëlindjen e 82, ndërsa të dielën e ardhshme do të kremtoj 4 vjetorin e zgjedhjes në fronin e Shën Pietrit. Për një bilanc të vitit fundit papnis, të dëgjojmë drejtorin tonë të përgjithshëm, At Federico Lombardi.
Ma ci possiamo ricordare che un anno fa il Papa era negli Stati Uniti.
Mund të kujtojmë se një vit më parë Papa ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e se ky vit ka qenë viti i 4 udhëtimeve jashtë Italisë në 4 kontinente të ndryshme. Kjo besoj është diçka për të vënë në dukje. Papa ka qenë në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kombet e Bashkuara, ka qenë në Australi për ditën botërore të rinisë, ka qenë në Francë, e së fundi ka qenë në Afrikë vetëm pak javë më parë. Ka shtektuar në 4 kontinente brenda një viti e të gjitha këto udhëtime kanë qenë të rëndësishme për mikpritjen, për mënyrën se si është kuptuar mesazhi i tij edhe nga njerëz krejt të ndryshëm nga pikpamja e kulturës apo e situatave që përjetojnë. Një ngjarje tjetër që më duket shumë domethënse është sinodi i peshqvive mbi fjalën e Zotit, një ngjarje e kishës universale që u zhvillua me qetësi, me pjesëmarrjen dhe kënaqësinë të gjithë atyre, të cilët u bën lajmtar të këtij aspekti rrënjësor të jetës së kishës, që është dëgjimi dhe shpallja e fjalës së Zotit. Pastaj sigurisht është aspekti që vret më pak, pasi nuk lidhet me ndonjë ngjarje të madhe, por bën pjesë në natyrën e ministerit të papës, që është magjisteri i zakonshëm përmes homelive dhe katekismit. Ky është një shërbim themelor për popullin e Zotit, shumë shpirtëror e teologjik që e formon popullin e Zotit dhe që është sipas meje një nga karizmat më të jashtëzakonshme të papës Benedikti 16. Pasi janë fjalime, homeli, katekizma shumë të pasura, që mund të mbeten për një kohë të gjatë pasurie popullit të krishterë, për ta formuar nga pikpamja kulturore, teologjike e shpirtërore. Të mendojmë për homelit e ditëve të fundit, ato që kemi dëgjuar me rastin e 3 ditëshit të Pashkëve për shembull, që kanë qenë me të vërtetë sublime. Nuk duhet i harrojmë, pavarësisht se nuk i gjen në gazeta, por në jetën e krishtere, në jetën e kishës, janë pika referimi e modele meditimi, thellimi në fjalën e Zotit, në lajmin e krishterë, janë absolutisht të rëndësishme.
At Lombardi, gjatë këtij viti Papa ka kaluar dhe çaste delikate e të vështira. Si ka përjetuar ato?
Credo che l'aspetto, diciamo così, più evidente.
Besoj se aspekti më i qartë është ai i fundit mbi diskutimet me rastin e heqjes së shkishërimit për 4 i peshqvite shuguruar nga Imzot Lefevre dhe diskutimet në lidhje me deklaratat mohuese të Holokaustit nga ana e peshqvit Williamson, njërit prej të katërve. Si e përjetoi Papa? E shohim nga letra që u shkroi i peshqvive të krejt botës, një dokument i jashtëzakonshëm, shumë personal, intensiv, në të cilin vërejm se si e përballoi gjendjen e tensionit brenda kishës dhe konfrontimin me kulturën përreth saj. E përballoi duke sqaruar përparësitë e papnisë së vet, t'ia kthej njerëzit Zotit dhe Zotin njerëzve, e duke vënë në dukje kriteret ungjillore mbi bazën e të cilave mori iniciativën për heqjen e shkishërimit si gest mëshire, frymzuar nga fjalët e ungjillit. Pajtohu me vllajin tënd. Patëm dëshminë e jashtëzakonshme të njeriu të fesë, të bariu që udhëheq kishën me kritere feje të pastër e me dashuri e përgjegjësi të madhe shpirtërore para popullit të Zotit e njerëzimit të sotëm.
Gjatë këtyre ditëve, Papa i ka ftuar vazhdimisht besimtarët të luten për viktimat e tërmetit në Abruzzët Italisë, e së shpejti ai do të shkojë edhe vetë në zonë.
Il Papa è una persona di grande sensibilità.
Papa është person shumë i ndjeshëm, nuk është vetëm njeri me kulturë superiore e me teologjie për shpirtëri të thellë. Është edhe njeri shumë human, i kujdesshëm, i dashur, me ndjenja njerëzore të thella. Këto pasqyrohen edhe në mënyrën me të cilën vazhdimisht që kur ndodhi tërmeti, ai referohet kësaj tragjedie, kësaj ngjarje dramatike në raste të ndryshme, në fjalime, në audienca, duke treguar afërsinë e tij, që shihet edhe në dëshirën për të shkuar atje kur të jetë mundur edhe nga pikpamja logjistike e organizative. Por afërsia e zemrës dhe e shpirtit vazhdon, e është krejtësisht e sinqert, njerëzore dhe shpirtërore njëkohësisht. Njeriu i fesë i përjeton këto ngjarje me dhimbje, merr pjesë në vuajtjen, por edhe në shpresën e personave. Papa e ndjeu veten kaq në sintoni me mënyrën me të cilën kisha e Abruzzës tregoi si i jeton me popullin këto ditë që përkuan me misterin e vdekjes e të ngjalljes së Jezusit, të përjetuar konkretisht.
E nga Abruzzo po shkojmë në tokën shajte, ku Papa do t'jetë pas pak kohë. Çfarë pret nga ultimi ardhshëm në tokën ku lindi, jetoj, predikoj, vdiqë e sidomos unë gjallë Jezusi?
Ma lo ha detto lui stesso con molta chiarezza in occasione del messaggio pasquale.
E ka thënë ai vetë shumë qartë në mesazhin e Pashkëve në bekimin Urbi et Orbi. Papa tha se me Pashkët Krishti i shkuli rrënjët e së keqes, por ka nevojë për burra e gra që në çdo kohë e në çdo vend ta ndihmojnë për të pohuar fitoren e tij me armët e veta. Me armët e drejtësisë, të së vërtetës, të mëshirës, të faljes e të dashurisë. Ky mesazh i Pashkëve është ai që Papa thotë se e ka çuar në Afrikë për shumë popuj të vuajtur që dëshirojnë shpërblim. E të njëjtin mesazh do ta çojë edhe në tokën shenjtë. Ju referua qartë temës së pajtimit kur tha: "Pajtimi i vështirë, por i domosdoshëm, që është premisë për një të ardhmen në siguri për të gjithë, në bashkëtesë paqësore, mund të bëhet realitet vetëm me përpjekje të reja, këmbgulse të sinqerta për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez." Papa përgatitet të shkojë si shtektar, si besimtar që dëshiron të shohë vendet kryesore të historisë së shëlbimit, të ngjarjeve të beslidhjes së vjetër e të re. Por bart edhe mesazhin e pajtimit, të faljes e të paqes për të gjithë popujt që jetojnë në këto toka. Prandaj, shtektim feje, shtektim paqe.
At Lombardi, nesër Papa ka ditëlindjen, çfarë uroni?
Ma io gli auguro che possa continuare a lungo a svolgere questo suo ministero.
I uroj të mund ta vazhdoj gjatë ministerin e tij, i cili është shërbim ndihme të madhe për burrat e gratë e kohës së sotme që duan të takojnë Zotin. Shihet se ky është vërtet thelbi i shqetësimit të tij. Ti kthej njerëzit në rrugën e Zotit e tua kthej Zotin njerëzve përmes një dashurie të madhe personale për Krishtin. Unë shpresoj vërtet që përsa është e mundur t'i arrij qëllimin, si brenda kishës me anë të magjisterit të tij kaq cilësor, ndoshta edhe përmes përfundimit të librit mbi Jezusin, pjesën e dytë të cilit dëshiroj vërtet ta lexoj, ashtu edhe për njerëzimin e sotëm, që ta kuptoj se pavarësisht nga kritikat për shumë aspekte negative të kulturës apo të mentalitetit të sotëm, në fund të fundit mesazhi kryesor është ai i dashurisë, i së mirës për njeriu. Është pikrisht pajtimi me hyjin e me të gjithë njerëzit që jetojnë mbi tokë.